saa 3 kamili Afrika Mashariki, saa 2 kamili Afrika ya Kati, hapa Washington ni saa 8 kamili mchana. Hizi ndizo habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Siku moja baada ya maafisa wa serikali ya Zimbabwe kutangaza kwamba serikali imegundua mafuta kaskazini mwa nchi, kampuni ya kuchimba mafuta kutoka Australia imesema kwamba hakuna uhakika wa kuwepo mafuta katika eneo hilo. Japo kampuni ya Invictus inasema kwamba kuna ishara nzuri za kuwepo mafuta, hakuna aliye na uhakika hadi wataalamu wachimbe na kuthibitisha. Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa alitangaza Alhamisi kwamba wataalamu wamegundua mafuta na gesi kilomita 200 kaskazini mwa Harare, na kwamba matatizo ya mafuta na kiuchumi yanayoikumba nchi kwa sasa yatamalizika mwaka 2020 uchimbaji utakapoanza. Chama cha upinzani cha Movement for Democratic Change kimesema kwamba hakijashutushwa na kile kimetaja kama uongo wa serikali ya Mnangagwa. Kiongozi wa chama cha upinzani nchini Tanzania cha ACT Wazalendo, Zitto Kabwe, amefunguliwa mashtaka ya kuchochea chuki siku chache baada ya kusema kwamba watu kadhaa walikufa katika vurugu kati ya wafugaji na maafisa wa usalama magharibi mwa Tanzania, taarifa ambayo imekanushwa na serikali. Kabwe, mkosoaji wa kila mara wa serikali, aliambia waandishi wa habari Jumapili iliyopita kwamba takriban watu 100 walikufa wakati wa makabiliano na polisi katika wilaya ya Kigoma katikati ya mwezi Oktoba. Ameachiliwa na mahakama kwa dhamana ya dola 4,400 baada ya kuzuiliwa korokoroni kwa siku 3. Kamanda wa polisi wilayani Kigoma, Martin Otieno, ameambia waandishi wa habari kwamba wafugaji wawili na maafisa wa polisi wawili ndio waliokufa wakati wa operesheni ya kuwazuia wafugaji kuweka mifugo wao kwa ardhi ya serikali kinyume cha sheria. Uganda imetangaza mipango ya kutoa chanjo ya majaribio dhidi ya ugonjwa wa Ebola kwa maafisa 2,000 wa afya na wauguzi wanaotoa tiba kwa ugonjwa wa Ebola kwenye mpaka wake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wizara ya Afya ya Uganda imesema kwamba imeamua kuchukua hatua za kujikinga kwa sababu nchi hiyo imo katika hatari kutokana na maelfu ya raia wake kuvuka mpaka kila wiki wakiingia nchini DRC kwa shughuli za kibiashara. Waziri wa Afya wa Uganda Jane Rutasheng amesema kwamba idadi kubwa wanaovuka mpaka wanafanya shughuli zao katika mkoa wa Kivu Kaskazini, kilomita 100 kutoka mpaka wa DRC na Uganda, ambako mlipuko wa Ebola umetoa changamoto kubwa ya kukabiliwa kutokana na mapigano ya waasi. Serikali ya Sudan Kusini imewaachilia huru washirika wa karibu wa Dr. Riek Machar waliokuwa wamehukumiwa kifo, na hivyo kuimarisha imani ya mkataba wa amani wa hivi karibuni kudumu. Wawili hao, mmoja akiwa mwanajeshi mstaafu wa Afrika Kusini Kanali William Endley ambaye ni mshauri wa Machar, na James Gatdet ambaye ni msemaji wa Machar, wameachiliwa huku baada ya amri ya Rais Salva Kiir. Endley na Gatdet walihukumiwa kifo mwezi Februari kwa kujaribu kuangusha serikali ya Kiir kwa kueneza chuki na kufanya upelelezi. Gatdet ameelekea mjini Khartoum baada ya kuachiliwa, huku Endley akirejea nchini Afrika Kusini punde tu baada ya kuondoka gerezani. Na maandamano ya makundi ya Kiislamu yameendelea nchini Pakistan kwa siku ya 3 mfululizo baada ya mahakama ya juu kufutilia mbali mashtaka ya matusi dhidi ya mwanamke Mkristo. Wanachama wa kundi la Tehrik Lebraik Riasasul Ala, au kwa kifupi TLYR, wameziba barabara katika miji mikuu kote nchini katika maandamano. Baadhi ya wanachama wa kundi hilo wamekabiliana na polisi usiku wa kuamkia Ijumaa katika mji mkuu wa Islamabad, wakiwasha moto tairi za magari barabarani. Katika mji wa Karachi, wanachama wa kundi la Jamiat Ulema El Islam wamefunga barabara kuchoma majani, na katika baadhi ya maeneo maandamano yamevunjwa na maafisa wa usalama. Nitakomea hapo kwa sasa. Muda mfupi kuanzia sasa utakuwa naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Endelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza, ikiwa ni siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tutaangalia madhila wanayokabiliana nayo wanahabari, ambapo kundi la wanahabari ama maripota wasio na mipaka waliadhimisha siku ya kukumbuka wale wanahabari waliojikuta wamepoteza maisha. Na katika sehemu ya pili tutaangalia hatua ya serikali ya Kenya ya kutangaza kwamba wanafunzi wote ambao watamaliza elimu ya msingi moja kwa moja watakwenda katika shule ya sekondari. Mimi ni Idi Ligongo ninayekukaribisha. Naam, karibu katika Kwa Undani, ambapo hii leo tunaanzia na swala la kuangalia madhila ambayo wanakabiliana nayo wanahabari. Dunia majuma matatu yaliyopita toka Oktoba 2 ilishuhudia mauaji ya mwanahabari Jamal Khashoggi, ambaye alipatwa na mauaji hayo wakati alipokwenda kutafuta karatasi za kufanya ndoa na mchumba wake katika ubalozi wa Saudi Arabia uliopo mjini Istanbul nchini Uturuki. Jamal Khashoggi ameitikisa dunia na kuwa miongoni mwa wanahabari ambao wamewahi kupoteza maisha kutokana na kazi zao. Khashoggi amekuwa ni mwanahabari kwa kipindi kirefu wa gazeti la The Washington Post, ambaye mara nyingi amekuwa akishutumu mwana mfalme Mohammed bin Salman, ambaye kwa namna moja manyingine anaonekana sababu hiyo inaweza kuwa imechochea mauaji yake yaliyofanywa na wanausalama wa Saudi Arabia, kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya habari. Na hali kadhalika rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan, ambaye alinyosha kidole moja kwa moja taifa la Saudi Arabia na serikali yake kuhusika na kifo hicho. Kundi la maripota wasio na mipaka wenyewe walifanya maadhimisho hayo jijini Paris, Ufaransa, na kuangazia kile ambacho kinaendelea. Halikadhalika kwa upande wa Afrika Mashariki, nchini Tanzania leo hii katika jiji la Arusha kulifanyika kongamano ambalo lilikutanisha wanahabari kutoka mataifa ya Afrika ya Mashariki na Kati kuzungumzia kile ambacho kinaendelea na yale yanayokumba wanahabari wanapofanya kazi zao. Nimezungumza na Deusdati Balile, ambaye ni makamu mwenyekiti wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania, ambaye alihudhuria kikao hicho ambacho kiliwakutanisha wanahabari na viongozi wa vyama vya habari kutoka mataifa ya Afrika Mashariki na Kati. Na kwanza nikataka kujua hali ikoje ya kidunia juu ya madhila wanayokabiliana nayo wanahabari duniani.
Kwa kweli uhuru wa vyombo vya habari, uhuru wa wanahabari kutenda kufanya kazi unaonekana kuwa kitanzini kidogo, kwa sababu mauaji ya waandishi wa habari yameongezeka duniani. Waandishi kupotea, waandishi kufanyiwa unyama, na of recent kuna mauaji ambayo ni high profile ya Jamal Khashoggi. Na hata leo asubuhi wakati tupo Arusha, tulikuwa kwenye mkutano ambao unajumuisha karibu nchi 14, na zikiwamo Tanzania, Madagascar, Somalia, Somaliland, Kenya, Uganda, Burundi na hizi nyingine za Horn of Africa. Na moja ya mambo tulikuwa tukijadiliana ni kuangalia ni jinsi gani tunavyoondoa utaratibu wa watu binafsi, taasisi au serikali kuumiza au kuathiri utendaji wa waandishi wa habari, lakini wakaenda bila kuchukuliwa hatua yoyote. Tunasema impunity against journalists, kwamba wanaumiza waandishi wa habari, wanaua waandishi wa habari, dunia, serikali mbalimbali, watu mbalimbali, lakini hawashtakiwi wala kuchukuliwa hatua yoyote. Inaonekana kama ni jambo la kawaida. Kwa hiyo tulikuwa na mjadala mkubwa sana pale Arusha leo kwenye hoteli ya Gold Crest, ambapo ulikuwa unaongozwa na UNICEF Afrika Mashariki, lakini tumekuwa na jaji wa mahakama ya Afrika, tumekuwa na jaji wa mahakama ya Afrika Mashariki, tumekuwa na wabunge wa bunge la Afrika Mashariki. Tulikuwa na mjadala mpana sana. ambao ulikuwa ukionyesha ni jinsi gani vyombo vya habari vinafanya kazi kwa wakati mgumu.
Kwa upande wa nchi za Afrika, hasa katika ukanda wa Afrika Mashariki, hali ikoje katika hili? Maanake umegusia mauaji ya Jamal Khashoggi ambayo yametikisa dunia, mpaka hivi sasa mataifa makubwa bado yanaendelea kuitaka Saudi Arabia kueleza kwa kina nini ambacho kimemkuta mwanahabari huyu. Lakini kwa ukanda huo na kulingana na ule mkutano mliokuwa nao leo, nini hasa ambacho unaweza kukieleza?
Kwa kweli kilichoelezwa pale, kuna mambo ambayo yanatia moyo lakini kuna mambo yanayosikitisha kidogo. Kwamba kwa mfano Tanzania imetolewa mfano alipouawa Daudi Mwangosi pale Iringa, askari Pacificus ambaye alishiriki mauaji yake angalau alishtakiwa katika mahakama akatiwa hatiani kwamba kweli alimuua Mwangosi na kufungwa miaka 15. Lakini taarifa nyingi tulizopata kutoka katika nchi kama Ethiopia, waandishi wamekuwa wakifariki wakiuawa bila hatua zozote kuchukuliwa. Kuna waandishi kutoka Rwanda ambao wametajwa kwamba walipotelea nchini Uganda, haikutokea chochote kwamba Uganda kusimama kidete ikanyoosha kidore kwamba ni nani aliyewapoteza waandishi wa habari au kuonesha juhudi ambazo zinaoneshwa na nchi kama za Ulaya inapotokea kwamba mwandishi wa nchi husika au nchi nyingine amefia katika nchi ya ugenini kama ilivyotokea kwa Jamal Khashoggi.
Lakini kwa vyombo vya habari vyenyewe, kuna mikakati yoyote ama kuna mazingira yoyote ambayo vimekuwa vikiandaa kwa wanahabari wake wasikabiliwe na swala hili, ama basi mpaka hivi sasa mambo jinsi yalivyo vyombo vya habari vinaachia tu kwamba wanahabari wao waende wakafanye kazi na swala la ulinzi na usalama wao ni juu yao?
Kwa kweli tumezungumza kwamba lawama nyingine, wakati tunazilaumu serikali, tunalaumu watu mbalimbali na mashirika, lakini pia hata wanahabari wenyewe tumesema kwamba wanahitaji kujilinda. Wanahabari wenyewe wanahitaji kufanya kazi kwa mujibu wa sheria. Mjadala mkubwa umeibuka kwamba katika mkutano huu kwamba je, waandishi wa habari wanafanya kazi ya habari au wanatumia uandishi wa habari kama kichaka cha wao kutimiza malengo yao ya kibiashara, kutimiza malengo yao ya kisiasa. Kwamba unakuta ni mwandishi wa habari, kumbe yeye ana lengo refu zaidi la kisiasa, anatumia uandishi wa habari kama daraja la kufikia malengo yake ya kisiasa. Sasa hii inaifanya jamii ambayo inawaangalia waandishi wa habari kutowaona kama watumishi halali wa tasnia ya habari. Kwa hiyo tukasema kwamba wakati umefika sasa wanahabari warudi katika misingi ambayo uandishi ulikuwa unatangulia mambo mengine yote. Uandishi ulikuwa unatangulia pesa, uandishi ulikuwa unatangulia utajiri, uandishi ulikuwa unatangulia mahusiano, uandishi ulikuwa unatangulia biashara. Lakini kwa sasa unakuta kuna waandishi wa habari ambao ni maafisa uhusiano wa taasisi mbalimbali. Sasa ikiwa wewe lesei ni afisa uhusiano wa kampuni X, alafu ikatokea hiyo kampuni X inaletewa story mbaya na wewe ndiye news editor huko pale ofisini, ni ngumu sana kuizuia hiyo habari. Kwa hiyo tumesema tuanze kuangalia uandishi wa habari ulikuwa unafanyikaje miaka 1960, 80 na 90, na nini kimeingia hapa kuwafikisha hapo wanahabari wakahama katika kutoka msingi wa awali. Lakini pia wamiliki wa vyombo vya habari kwamba wawajengee uwezo wa kiweledi kitaaluma wanahabari, lakini pia sio kuwajengea uwezo tu, wawape vyombo vya kujizuia kujilinda. Kwa mfano, waandishi kama anapaswa kwenda kuripoti habari za sehemu ambazo ni zinavuguvugu vita, basi walau angalau aende kwenye field akiwa amepata mafunzo ya jinsi kujikinga na majanga, awe na bulletproof, awe na kila kitu ambacho kinaweza kumlinda. Lakini kwa sasa tunajikuta waandishi wengi katika nchi za Afrika ni jack of all trade, kwamba anafanya kila kitu kinachopita mbele yake. Kwa hiyo sasa tunajaribu kuangalia, na kesho tutakuwa na mjadala mpana, jinsi gani ambavyo tunaweza kufika mahala waandishi wakaanza kuwa na kitu kinachoitwa specialization, kwamba akaamua yeye kama ni mwandishi wa habari za vita akawa mwandishi wa habari za vita, kama ni siasa siasa, uchumi sayansi. Hiyo tunadhani itaongeza kiwango cha weledi na mwisho wa siku itawafanya wale anaokwenda kutafuta habari kwao wamwamini na kuona ni mwanahabari kweli, kuliko hivi sasa ambapo anatokea mtu hujui ni mwanahabari au ni mtu ambaye amekuja kufanya upagazi mbele yako.
Kwa yale ambayo mmeshazungumza kwenye hivi vikao, mkifanya maadhimisho ya kutathmini kile ambacho kinaendelea na kinawakumba wanahabari, mnachokiona ni kwamba
hatari kubwa zaidi ambayo mwanahabari anakabiliana nayo ni nini? Na je, katika hizi taasisi, serikali, kweli kuna uelewa baina ya sehemu hizi mbili kuhitajiana katika kazi zao za kila siku?
Hatari kubwa inayowakabili waandishi wa habari katika dunia ya sasa, si Afrika pekee, ni shida ya utawala wa sheria kuanza kuvunjika vunjika, kutokuwepo utawala wa sheria. Kwa mfano, kuna nchi ambazo waandishi wengi wa habari wameumizwa, wamefikishwa mahakamani au wameuawa kutokana tu na kuandika habari za kuonesha nia ovu ya viongozi walioko madarakani kutaka kubadilisha katiba, kwa mfano, kuondoa ukomo wa urais, kubadilisha katiba, kuongeza idadi ya vipindi vya kuwa madarakani. Sasa viongozi walioko madarakani wanapokiuka misingi ya utawala bora na utawala wa sheria, wakataka kuendesha nchi zao kwa matamko, na mwandishi wa habari akafanya kazi tu ya kuwakumbusha kwamba jamani, misingi na kanuni tulizokubaliana katika uendeshaji wa siasa ni vipindi viwili madarakani. Misingi tuliyokubaliana katika siasa ni matumizi yote ya serikali kupitia bungeni. Sasa akibaini kwamba kuna kiongozi amefanya matumizi nje ya utaratibu rasmi wa kisheria, na akawakumbusha kwamba matumizi haya hayajapitia bungeni, wale waliofanya kosa la kutofuata sheria wanaona, wanapata shida na kujiuliza kwa nini waandishi wa habari wakumbushe utaratibu sahihi wa kisheria. Kwa hiyo tunasema, moja, tunahitaji kuanza kampeni ya kuwafanya viongozi waheshimu utaratibu wa utawala wa sheria, lakini sio tu kuheshimu utawala wa sheria, wawajibike na kuwajibisha wale ambao watatenda kinyume na misingi ya sheria ambayo ipo na iliyokubaliwa katika jamii husika. Na hiyo itakuwa ulinzi tosha kwa wanahabari, kwa sababu wanahabari watakuwa kila jambo kama linakwenda vizuri, hawatokuwa na la kuandika.
Na basi, huyo ni Deusdedit Balile ambaye ni makamu mwenyekiti wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania, akizungumzia hali ya wanahabari ambayo wanakabiliana nayo kidunia na Afrika kiujumla. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tutakaporejea tutaelekea nchini Kenya. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunaangazia tangazo la serikali ya Kenya kwamba wanafunzi wote waliofanya mtihani wa kumaliza shule ya msingi watakwenda moja kwa moja shule za sekondari za serikali katika mwaka wa masomo ujao. Tunaye mwanahabari wetu wa Nairobi nchini Kenya, Huba Abdi, ambaye tunazungumzia swali hili kwa undani zaidi. Huba, labda mpaka hivi sasa swali kubwa linabaki kuwa ni nini hasa ambacho kimesukuma hili?
Naam, asante sana Idi ukiwa Washington. Tumeona katika hizi siku chache kabla ya mtihani wa kitaifa darasa la nane kwanza, Rais Uhuru Kenyatta pamoja na kuwa elimu wamekuwa mstari wa mbele kupokea wale wenye nia kutaka kuiba mtihani na kuhimiza wazazi kukubali matokeo ya wanafunzi kama njia ya kuwapa moyo, kwa kuwa wanasema kuwa siki wanafunzi wote hawako sawa kama vidole vitano. Na wengi hao wadadisi wanahoji kwa huenda labda mojawapo ya sababu ya serikali ya Kenya labda kuamua kuwapa nafasi wanafunzi ambao walikuwa 1.6 milioni waliofanya mtihani ambao ulikamilika hapo jana nafasi katika shule za sekondari, labda huenda ni kuwapa moyo wa kuendelea na masomo, na labda huenda wakafanya vyema zaidi wanapokuwa katika shule za sekondari, kwa sababu mwanafunzi anapofanya mtihani wake wa darasa la nane, kitu cha kwanza ambacho kiko akilini mwake ni labda, je, nitapata shule ya sekondari, na nikifeli labda nitaenda wapi? Na imekuwa mara nyingi sana mtoto anapofeli, labda mzazi hana ile msukumo wa kutaka kumpeleka katika shule ya sekondari na kuamua labda kukaa nyumbani. Na ajenda mojawapo za ajenda pia za Rais Uhuru Kenyatta wakati wa kampeni yake mwaka jana ni katika ile kuhakikisha kuna elimu bora kwa wanafunzi wote, wale matajiri na wale maskini. Na labda nikirudi nyuma hivi kidogo, wakati wa rais mstaafu Kibaki aliweza kutoa elimu ya bure kwa wanafunzi wa shule ya msingi, na sasa sekondari pia kuna elimu ya bure, japo wazazi watatakiwa tu kulipa nauli kidogo ikilinganishwa na ilivyokuwa awali, ambapo mzazi alikuwa analipa pesa nyingi sana pale sekondari. Kwa hivyo ni njia moja hapo ya serikali ya Kenya kwa sukuma wanafunzi angalau kuhakikisha kila mwanafunzi angalau amemaliza kidato cha nne.
Na kwa maana hiyo sasa hivi hili swala ambalo limeshajitokeza kwa taarifa zilizopo ni swala ambalo litakuwa ni la kila mwaka ama ni kipindi hiki tu?
Na wengi wanatarajia itakuwa ni kila mwaka kwa sababu hajaweza kutoa mwongozo wake. Lakini pia hivi sisahau kuwa kuna shule za kibinafsi humo nchini Kenya ambazo zinaonekana kuchipuka kila wakati, na wazazi wengi sasa wanaonekana kuchagua shule za kibinafsi ikilinganishwa na shule za serikali, kwa sababu wengi wanahoji ikiwa mwanafunzi alipata max 50, je, hata kama atapatiwa nafasi katika shule ya serikali itakuwa vipi? Na wazazi wengi wanaonekana wanaona kuwa wanafunzi watakuwa wengi, kwa sababu hata hapa nchini Kenya ukiangalia shule ya msingi unaweza ukapata darasa moja lina wanafunzi 60. Sasa wazazi wengi wanaonelea sheri ni mtoe mtoto katika shule ya serikali nimpeleke katika shule ya binafsi ambapo watoto labda wako 10 wako 15, na mzazi yule anaona kuwa mtoto wake atazidi kusoma. Kwa hivyo fursa hii ya serikali ya Kenya kuwapa wanafunzi wote nafasi ya sekondari, wengi au wadadisi wengi anasema pia ni kama kufikisha hadhi ya shule za serikali chini, kwa sababu mtoto anapopata max 50 na mtoto mwingine anapopata max 400, wanafunzi hawa wawili yani itakuwa ni vipi sasa? Kwa hivyo wanaona kama jambo kama hilo, mapendekezo hilo litarudisha hadhi ya shule za serikali chini.
Sasa kwa hili ambalo lipo, je, hadhi ya mtihani ambao unafanyika kwa wanafunzi hao kuwachuja na kuona wale ambao wamepata ufaulu wa kwenda kwenye shule zinazofuata kulingana na idara ama tume ya ama baraza la mitihani hapo la Kenya. Kwa maana hiyo sasa umuhimu wa mtihani huu ni kwamba hivi sasa umeondolewa, ama watu wanazungumza nini juu ya umuhimu wa mtihani?
Na umuhimu wa mtihani ni pale kwa mtihani ufanyike kwa haki. Hivyo ndivyo serikali ya Kenya inavyotaka, na wazazi na walimu pia wanataka kuwa wanafunzi anapofanya mtihani wake kwa maksi ambayo ni yake ni yake, isipokuwa kwamba alisaidiwa kwa ile ule mtihani kisha akapelekwa katika shule ya national school ama shule kuu. Wengi wanasema kuwa hatua hii ambayo imechukuliwa na serikali ya Kenya ni mojawapo pia ya kuwapa moyo hawa wanafunzi ambao kama alivyosema awali kuwa wengi wana hofu, je, nikimaliza mtihani wangu nisipopata marks ambayo inahitajika, nusu ya ile ambayo imewekwa, je, mimi nitaelekea wapi? Wengi wanaona kuliko kumrudisha mtoto na labda mtoto yule ndio hali yake, ni vyema asonge mbele, huenda labda akifika sekondari mawazo yakabadilika na akazidi kufanya vyema. Kwa hivyo kuna umuhimu bado wa mtihani, lakini wengi wanaona kuwa itashukisha shule za serikali hadhi yake chini.
Na kwa kile ambacho kimekuwa kikiendelea, manake kwa ujumla wengi wanaonekana kulipongeza jambo hilo, ni jambo zuri kwa sababu linatoa fursa kwa takriban wanafunzi wote kwenda moja kwa moja katika hatua ya elimu inayofuata mara baada ya kumaliza masomo yao ya shule zile za msingi. Sasa kile ambacho kinaonekana kwa upande labda wa walimu, wizara ya elimu, ni nini hasa ambacho inagusia juu ya hali ya kukaribisha? Manake tumeona kwamba nafasi zilizokuwepo za wanafunzi kwenda hatua inayofuata ni nyingi kuliko idadi ya wale wanafunzi ambao wamefanya mtihani.
Na hii ni kauli tu ambayo imetolewa kwa sasa, lakini hatujiona mapendekezo yote ambayo yametolewa. Kwa hivyo tunangoja tu tusikie ni hatua gani ambazo wizara pamoja na wadau wote wa elimu watachukua ili kufanikisha mpango huu, kwa sababu ni wanafunzi wengi watakuwa wanajiunga na sekondari ikilinganisha na hapo nyuma. Ilikuwa ni mtoto akifeli basi anarudia darasa hili angalau apate maksi nusu ambayo itamwezesha yeye kujiunga na shule, lakini ikiwa wanafunzi wote wataruhusiwa kujiunga na shule za serikali inamaanisha kuwa idadi ya wanafunzi itakuwa ni kubwa sana pale darasani. Kwa hivyo walimu watakuwa na kibarua kikubwa kuhakikisha kuwa wanafunzi hawa pia wanapata masomo yao kama inavyostahili, na wanafunzi hawa pia wanaweza kujitayarisha kwa mtihani wa kidato cha nne baada ya miaka minne. Kwa hivyo inahitaji mambo mengi sana, wakae chini wapange ni vipi watafanikisha mpango huu, kwa sababu ni takriban shule 103 ambazo ndizo national school na tayari nafasi 30,000 imeweza kutolewa, na katika maeneo ya kaunti ambazo shule ndio zaidi ziko kule chini. Tukianzia mwanzo ilikuwa 1,123 kwa shule 531 itakuwa ni nafasi ya wanafunzi ambao watasoma katika shule za kaunti. Kwa hivyo wanafunzi watakuwa wengi, lakini je, walimu wa Kenya wamejitayarisha vipi katika kuhakikisha wanafunzi hawa ambao sasa watakuwa ni kupita kiasi kama ilivyokuwa awali watapata masomo yao vipi, na ni masomo ambayo itakuwa ni ile elimu bora?
Na kwa misingi ambayo imekuwa ikiendelea hivi sasa, mtazamo wa watu kwenye shule za serikali, yani imani za wazazi kwenye shule za serikali kabla ya jambo hili kutangazwa, imekuwa vipi hapo Kenya? Nilikuwa nauliza kwamba kabla ya hili kutangazwa, imani ama mtazamo wa wazazi kwa shule za sekondari ulikuwa ni vipi? Ni jambo ambalo mzazi anaweza kaona kwamba ni sawa, yule mwenye uwezo na asiye na uwezo kuona mtoto wake anakwenda kupata elimu yake ya sekondari katika shule za serikali?
Naam, ida hapo mbeleni ilikuwa ni wanafunzi wenye uwezo sana sana walikuwa wanapata hizo nafasi, na serikali pia kutoa nafasi kuwa shule sekondari pia itakuwa na elimu bure, ingawa watalipa tu kiasi kidogo, ni afueni kwa wanafunzi ambao wanatoka katika jamii maskini. Lakini utakuta kuwa ikiwa wanafunzi kama tu inavyoendelea tu kwa sasa katika shule ya msingi, wazazi wenye uwezo wengi wameonekana kuwapeleka wanafunzi wao katika shule za kibinafsi na kuacha wazazi ambao wanatoka katika jamii maskini katika shule za serikali. Kwa hivyo ni kama mambo haya yatakuwa yanajirudia katika shule ya sekondari, iwapo wanafunzi hawa wote wameruhusiwa kupata nafasi na labda wengi wao watakuwa wanatoka katika jamii maskini, kile basi huenda labda wazazi wengine wakaonekana tu kuwapeleka wanafunzi wao katika shule za kibinafsi.
Sasa Huba, kwa kile ambacho kimekuwa kikitokea kwenye swala zima la mitihani, manake swala hili limekuwa likipigiwa kelele kwa kipindi kirefu kwamba mitihani imekuwa ikiibwa, kumekuwa na udanganyifu wa swala la mitihani. Wadau wa elimu wanasemaje kuwepo kwa mpango kama huu kutaondoa ile dhana kwamba lazima mtoto atafutiwe mtihani ili aweze kufanya vizuri, kwa sababu sasa hivi mtoto afeli ama afaulu moja kwa moja ana nafasi ya kwenda kusoma shule ya sekondari?
Na mkwanza huenda labda ikawa ni afueni kwa wanafunzi wenyewe, kwa sababu wale ambao wanakuwa kichwa inakuwa yani na matatizo mengi, ni mtihani unapokaribia wanafunzi wanakuwa kwenye mashaka sana, kwa wengi wanatamani angalau wapate mtu wa kuwapatia karatasi ile ya kuwapa ile leakage ya kuwa mtihani utakuja hivi na hivi. Na kutoa hii nafasi kama hii, huenda labda rais anataka ile wanafunzi wawe na imani kuwa hata ukifeli labda utakuwa nafasi ya kujiunga katika shule ya sekondari ambayo itafaa kulingana na maksi yako. Lakini huenda labda pia haitakuwa ni fursa nzuri, kwa sababu mwanafunzi ambaye atakuwa amepata maksi 50 atakuwa anaenda wapi? Labda wengi wanahua wanaamini kuwa mwanafunzi anapopata maksi kama hiyo ya chini ni vyema arudi nyuma angalau aone alitoka wapi na kisha kujirekebisha na kisha kusonga mbele. Lakini hatua kama hii huenda labda pia wazazi wanaona iko sawa, na japo wengi wanasema itasaidia katika kupunguza wizi wa mitihani ambao tumeona kwa mara ya kwanza Rais Uhuru Kenyatta akiingilia kati. Awali ilikuwa ni Wizara ya Elimu tu na Wizara ya Usalama ambapo ilikuwa inagusia na kuonya wale ambao watakapopatikana wakisaidia wanafunzi kuiba mtihani, lakini Rais Uhuru Kenyatta ameonekana kuzungumzia swala hili, na mara nyingi ameonekana wacha mtoto apate maksi ambayo ni yake. Mwanafunzi huyu labda ana talanta nyingine ambayo labda wewe mwalimu na mzazi huoni, lakini yeye labda hawezi kuwa profesa kesho, labda atakuwa ni mwigizaji, atakuwa ni mwenye kucheza mpira. Kwa hivyo swala hili huenda limewiana na kauli ya Rais Uhuru Kenyatta anaposema kuwa mwanafunzi apate maksi ambayo alipata, kwa sababu sio kila mtu kuwa yuko sawa.
Asante sana Uba Abdi kwa kutueleza hayo, na hapa tunakamilisha kipindi hiki cha Kwa Undani kwa juma hili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya Kwa Undani, mimi ni Idi Ligongo, shukran kwa kuwa nasi.